Objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Täna on Objektiivi mikrofoni ees muusikateadlane Saale Kareda, kellega räägime uuest ühiskonnast ja uuest muusikast. Tere tulemast!
Tere!
Saale, sina oled muusikateadlane, kuid laiem avalikus on sind hiljuti tundma õppinud ka uue ühiskonna loomise konverentside korraldajana. Kuidas sinus tekis üldse avanemine uue ühiskondliku mõttesuunas?
Ma ilmselt peaksin alustama ajast üks 7-8 aastat tagasi, kui ma elasin veel Austrias. Ja isegi võib-olla veel varasemast ajast, nimelt ma olen tegelenud väga pika aega Arvo Pärdi muusika uurimisega. Ja tänu sellele, et selles muusikas on niisugune tasand, millele ei pääse ligi olemasolevat muusikateaduslike vahenditega, siirdusin ma aastal 99 Eestist kõigepealt Saksamaale, sedasi Austriasse ja pühendusin interdistsiplinaarsele ja hiljem transdistsiplinaarsele uurimustööle, et hoopis teiste rakursside alt püüda läheneda selles muusikas sellele, mis on selles unikaalne, mis puudutab kõiki inimesi, aga mille osas meil tõesti nagu teaduslike vahenditega on ligipääs puudunud. Seoses sellega paratamatult liigutakse nii-öelda energeetilisse metafüüsilisse dimensiooni ja ma lausa peangi ütlema, et tänu Pärdi muusikale on kunagi alguse saanud niisugune sügavam ja avaram elu mõtestamise ja elust arusaamise püüe, mis siis ka ühel hetkel loogiliselt viis siis ühiskondliku dimensioonini ja mõistmiseni, et see ühiskond, milles me praegu elame, on kõike muud kui inimese terviklikust toetav ja et tegelikult meie võimuses oleks luua ka niisugust ühiskonda, mis ei manipuleeriks, ei orjastaks inimest, nagu see tänapäeval paraku on rahaarenduslikus korras, vaid inimesele kui hingelisvaimsele olendile füüsilises kehastuses annaks võimaluse eneseteostuseks, enesemõtestamiseks, sest meil on siin planeedil olemas tegelikult piisavalt ressursse, et kõik inimesed võiksid elada mitte ainult rahuldavalt, vaid ka õnnelikult ja küllustlikult. Ehk siis minu jõudmine ühiskondlike teemadeni kahtlemata on käinud läbi vaimsete otsingute, läbi avarama mõistmispüüde, kes me oleme siin niisugused sellel planeedil, milline on meie vastutus selle eest, mis siin planeedil toimub ja mida me saaksime teha. Austrias olles, ja sellest on üks 7-8-9 aastat möödas, jõudsime kõigepealt tänu ka oma transdistsiplinaarsetele uuringutele niisuguse valdkonnani, mida nimetatakse priienergia. Ehk siis inimkonna käsutuses tegelikult on juba üle 100 aasta erinevaid teadmisi selle kohta, kuidas võiks anda elektrienergiat inimeste kätte kas praktiliselt tasuta või väga vähese tasu eest. Ehk siis tänapäeval Nikola Tesla nimi ütleb juba paljudele midagi. Ja neid teadlasi on siis juba rohkem kui 100 erineval moel represseeritud, ka teise ilma saadetud, neid teadussaavutusi on konfiskeeritud. Ja minu jõudmine priienergiani tõesti käis läbi muusikateaduse või ka läbi siis nende energeetiliste maatriksite uurimise, sest tegelikult ongi, kui sa hakkad minema sügavale ja otsima, mida on alati huvitanud, mis moodi informatsiooni väljast ja energiast tekib mateeria. Ühesõnaga, kui sa lähed ükskõik, mis teadust pidi tegelikult sügavamale, mitte ainult nii palju, kui see tänapäeva teaduses nagu enamasti soovitav ja sünnis on, vaid sa tõesti nagu üritad minna kuskile juurtasandile, siis sa jõuad tegelikult nende teemadeni paratamatult välja. Kas sa lähed läbi muusikateaduse, lähed läbi füüsika või lähed läbi keemia, või lähed läbi fraktaalgeomeetria uuringu, et ma olen tegelikult Berliinis ja Viinis elades väga palju uurinudki niisugust teiste valdkondade piiri kirjandust, Berliinis veetnud tunde ja tunde raamatupoodides ja diagonaalis luged seda läbi erinevate distsipliinide uuemat kirjandust, mis haakus selle minu otsinguga. Ja et priienergia oli siis esimene valdkond, kuhu ma jõudsin nende uute kontseptsioonide osas, sest noh, igale vähegi loogiliselt mõtlevale inimesele on ju selge, et kui me saame anda energia inimeste käsutusse suhteliselt odavalt, kui palju me vabastame inimese kohe sellest rahaarendusliku korra rattast, kui palju kõik läheb odavamaks, kõik tooted, teenused. Ja see on tegelikult hästi valus teema, sellepärast, et noh, ka Eestis on päris palju inimesi, kes selle valdkonnaga tegelevad ja see on endiselt noh, riskantne valdkond. Ma ei hakka siin väga pikalt nagu seda teemat arendama, ka inimesi, kes edasi mõtleb, saab aru, aga see on üks võtme küsimus endiselt minu jaoks ja ma ka olen noh, kõigi nende aastate jooksul erinevaid lähenemisi uurinud, sest priienergia alla mahub ka väga-väga palju erinevaid võimalusi, kuidas seda priienergiat võiks luua. Ja selle osas tõesti on väga hämmastavaid arenguid, aga nüüd teiste valdkondade juurde minnes samamoodi olen ma väga pikalt kokku puutunud valdkonnaga, mida nimetatakse alternatiivmeditsiin ja mis tegelikult ei ole mitte alternatiivmeditsiin, vaid on kunagi olnud traditsiooniline niisugune looduspõhine, loomuliku, tähendab inimese ise tervenemist soodustavate siis meetodite, ravimtaimede, erinevate võimaluste baasil ja olen ka läbinud ise erinevaid koolitusi ja suudan ka ennast aidata vajadusel ja ei ole pidanud aastaid minema ei arsti juurde ka apteeki. Nii et selles mõttes see oli järgmine valdkond, sinna lisandus siis kodanikupalga teema, ehk siis õieti öelduna tingimusteta põhisissetulek, mille osas on Eestis nüüd ka viimasel aastatel head tööd teinud Vahur Luhtsalu seda valdkonda teadvustades ja mida kokkuvõttes kõige olulisemana pean seda, et see võimaldaks inimesed vabastada sunnitööst selleks, et nad saaksid teha seda tööd, mida nad armastavad teha. Sest paraku selles väga ühedimensiooniliseks modelleeritud rahaorjanduslikus süsteemis väga palju inimesi ei saa päriselt pühenduda sellele, mis on nende kutsumus, mis on tegelikult nende hingele toituandev ja jõuduandev, vaid inimesed peavad muretsema sellepärast, kuidas kasvatada üles oma lapsed ja maksta üürid ja maksta kõik need tegelikult väga kõrgele aetud arved, mis võiksid olla olemata, kui meil oleks inimeste käsutuses tasuta või väikese tasuga energia.
Minnes tagasi kohe selle esimese äratuskella juurde, ehk Arvo Pärdi juurde, siis mul tekkis selline mõte, et ilmselt me oleme tänapäeva tehnilises ühiskonnas ja positivistlikus vaimumaailmas, mis tunnistab ainult seda, mida me kogemuse kaudu võime saavutada, mingisuguseid vahetu kogemuse kaudu muuses materiaalseid objekte ja lõikab ära inimesest igasuguse vaimse tasandi. Oleme üleüldse kuidagi kultuurina, ühiskonnana ja noh, eelkõige ka teaduses ära kaotanud sellise väga lihtsa, väga selge, väga puhta idee, mis on olnud kõikides kõrgtsivilisatsioonides üle maakera, kui nad kunagi kuskil on olnud, et inimene on vaimne olend. Ma arvan, et see Arvo Pärdi muusika äratuskell võibolla ilmestab seda kõige paremini, sellepärast, et tõepoolest me ju ei saa mingisuguste positivistlike vahenditega mõõta ei Arvo Pärdi muusikat, ei Mozarti muusikat, ei Bachi muusikat. Jah, me saame neid kõiki mõõta. Me saame vaadata detsibele, me saame vaadata hertsides, kui palju see mingisugune noot on kuskil, me saame vaadata nootide, helide, sagedust ja kõike muud, aga kõik see ei ütle meile tegelikult või peaaegu üldse mitte midagi selle kohta, kuidas see muusika mõjub meie hingele, kuidas see on vaimse olendi poolt loodud tervik mõjumas meile teistele vaimsetele oleditele. Et ilmselt sa räägid siis sellisest tegelikult väga lihtsast asjast, mis võibolla teadlase ja ka võibolla muusikateadlase seisukohalt võis olla tõesti silmi avav toona.
Jah, me kahtlemata oleme hetkel niisuguses ühiskonnas, kus vertikaalne dimensioon on olnud pikka aega kas kaduma läinud või väga ähmastunud. Ja Ken Wilber on niisuguse termini lasnud käibele nagu lamendik, ehk me elame niisuguses lamendiku ühiskonnas, mis on lükatud nagu, mis on tasalülitatud tasapinnaliseks, kus puudub sügavus. Ja tänu sellele, kui puuduvad ka kõrgused, on ühedimensioonilisus ja ütleme, pärdi muusika omal ajal just väga tugevalt selles nüüdis muusika kontekstis nagu ilmutuslikult tõi selle vertikaalse dimensiooni tugevalt tagasi ja väga lihtsate vahenditega. Ja seal on muidugi oma niisugune ka osalt neid asju saab ka teoreetiliselt põhjendada see kolmkõla juurde tagasi pöördumine ja kõik see loomulike ülemhelide kooslus, mis on tegelikult ka inimese, noh, hingelisvaimsest me juba rääksime, aga ka puht füüsilise olemusega paremini resoneeruv ja teda toetav, kui ütleme väga niisugune dissonantne käsitlus, aga jah, et muusikaga on niisugune paradoks, et ta on tegelikult minu jaoks kunstidest kõige suurema metafüüsilise potentsiaaliga ja samal ajal muusika teadus on väga abitu, sest isegi kui me analüüsime neid struktuure, mida me saame erinevate analüüsimeetoditega teha, siis me ei pääse tegelikult üldse ligi sellele energeetilisele toimele, ehk see, mis toimub nende nootide vahel. Ehk siis hingelis vaimne dimensioon ja et selles mõttes noh, mingitel aegadel ma olen lausa nagu muusikateadusest eemaldunud, sest noh, see on lihtsalt nagu see kontrast on lihtsalt nii valus. Et ma vaatan kunstiteadust ja kirjandusteadust, siis neil on siiski nagu kuidagi lähedasem side mingil moel. Aga et muusikateadus paradoksaalsel moel on nagu väga jäik ja võimalik, et noh, see on ka niisugune nagu selge vahe tegemine, et noh, kuna me ei pääse lähedale, et siis tegeleme ainult nagu struktuuriga, aga noh, ilmselgelt on see väga primitiivne minu jaoks ja see tõttu ma olen nagu otsinud erinevaid lähenemisnurki ja tegelikult ikkagi kõige paremini jõuab nendele dimensioonidele ligi siiski, ütleme, esseistlikus vormis, kus ka tuleb sisse mitme tasandilisus ja kus ikkagi nagu mingite teiste vahenditega ja mitte teaduslike vahenditega saab viidata või saab luua paralleele või saab luua mingisugust niisugust tekstist tulenevat sisedünaamikat või energeetikat, mis midagi nagu peegeldab sellest, mis muusikas on. Nii et selles mõttes ma ei ole päriselt lootust kaotanud, et teatud tasanditele võiks kunagi muusikateaduse kaudu ligi pääseda. Nimelt Pärdi Tintinnaabeli muusika strukturaalselt on hämmastavalt huvitav ja see ei ole ainult huvitav muusikateadusele, ma leian. Vaid kui kunagi õnnestub sinna sügavamale tasandile mingisuguse märgisüsteemi abil ligi pääseda, siis see on huvitav ka teistele teadustele, sest need alustruktuurid, millel põhinetama Tintinnaabeli stiil, need on olemuslikult seotud kogu selle reaalsuse alusmaatriksiga. Ma olen selleni jõudnud juba päris ammu ja ütleme ka Pärdi muusika puhul kõik see info, mida ma olen nagu saanud, on kõigepealt tulnud nagu nii-öelda nagu visioonina, siis ma olen hakanud otsima nagu mingit teidpidi, nagu mingit tõlkimisvõimalust. Ja see on hästi keeruline sellepärast, et kuna noh, me ise oleme tegelikult mitme mõõtemelised olendid siin ja oleme siin selles suhteliselt nagu piiratud võimalustega kehastuses, nii ka geniaalne muusika on niivõrd mitmedimensiooniline, et esiteks noh, sõnad nii kui nii on abitud, aga ka igasugused muud märgisüsteemid siia maani, see on alati tohutu lihtsustamine, kui me seda palju mõõtmelist olemust püüame tuua nagu lihtsamasse vormi. See on umbes nii nagu üritada, ütleme, viiedimensioonilist nähtust tõlkida kolmedimensioonilise , noh meil puudub terminoloogia , meil puudub märgisüsteem , ühesõnaga me oleme nagu hästi abitud selles mõttes , teaduse mõttes . ja samas noh , ma olen vahel , ütleme , ma olen pausidega olnud selle muusika mõtestamise juures juba üks paarkümmend aastat ja vahepeal nagu liigun eemale ja ma ei ole selles mõttes nagu päriselt lootust kaotanud , et noh , mingeid aspekte ma usun , et mingil hetkel on võimalik paremini nagu nähtavale tuua , just tuua nähtavale seda , et need alustruktuurid , et need on midagi väga-väga universaalset mm-hmm. mida on võimalik siis leida ka teiste distsipliinide kaudu nendes alustruktuurides , millele siis see meie nii-öelda reaalsuse maatriks siin põhineb , mis on ka iseenesest noh , teaduse mõistes alles suhteliselt hoomamatu , väga-väga noh , me saame tegelikult oma praegu olemasoleva teadusega ainult väheseid parameetreid nagu sellest reaalsusest kirjeldada .
aga seda , mida sa räägid , et see , mis on nootide vahel mm-hmm. ilmselt iga muusik , kui ta vähegi on muusik mm-hmm. kui tal on muusiku tunnetust , eks ju , siis ta teab , millest sa räägid mm-hmm. et see on just nimelt see vaimutäius või mm-hmm. vaimutäide mm-hmm. mida sellesse partituuri pannakse , see on , seda nimetatakse interpretatsiooniks , eks ju , et kuidas seda noh , teatavas mõttes surnud tükki elustada sellisel viisil , et see kõneleks praegu nüüd , praegusel hetkel ja ta kõneleks mingisugusel väga personaalsel tasandil , ma alati ju elustan mingisuguse tüki , mingisuguse pala , mingisuguse teose alati väga , väga personaalsel tasandil . Teatud mõttes võtan nii sellelt heliloojalt , iseendalt kui ka kogu looduselt või kogu looja poolt antud tervikust , kõik selle , mis ta sinna on antud ja panen selle sinna tükki . no nüüd ma ilmselt kirjeldasin mingisugust ideaalset interpretatsioonimomenti , aga midagi sellist on alati olemas , eks ju . et see on väga huvitav tõesti , et me ei saa seda selliste nagu reaalteaduslike vahenditega kirjeldada , seda miskit , seda , mida keskaja filosoofid ütlesid , quiditas , see , mis on seesus , see , mis teeb sellest asjast selle asja , mis ta tegelikult on .
Jah , ja ütleme , kui nüüd läheneda siiski korra veel ütleme niisuguse eesrindliku või mitte peavoolu füüsika kaudu , siis me võime kasutada erinevaid mõisteid , ütleme , üks võimalus kirjeldada neid asju on lähtuda sellest arusaamisest , et kõige alguses on teatud valgusinformatsioon , et religioonis me võime seda nimetada ühtemoodi , teaduse poolt lähenedes me võime öelda , et see on valgusinformatsioon ja sellest tegelikult siis sünnib kõik ja sellest sünnib tegelikult ka mateeria ja see on nagu väga huvitav protsess püüda mõista , mismoodi sellest valgusinformatsioonist , sellest energiast siis tegelikult on ta siis kas seisvate lainete kaudu või energia tihenemise kaudu või ühesõnaga , siin on erinevaid lähenemisi , et tegelikult kõik olemasolev ongi on informatsioon ja see , mida me tajume siis , eks ole , tahke mateeriana , selle kohta on ka kvantfüüsika ammu öelnud , et seda tegelikult ju ei ole olemas , et see kõik ongi võngete supp , aga nüüd lisades ikkagi selle vaimse dimensiooni , siis võib ka öelda , et kõik ongi teadvus ja ütleme , see mingis mõttes on kõik olemasolev siis erinevate helide väljendus või erinevate võngete väljendus ja ka iga inimene on omaette sümfoonia , väga erinev sümfoonia ja seetõttu ka nende teoste interpreteerimine , ülim õnnestumine on siis , kui selle interpreedi võnkesagedused väga hästi siis resoneeruvad selle teose või noh , nad leiavad nagu niisuguse ühtsustunnetuse , et siis tekivad niisugused tõesti õnnestavad kogemused .
kui sa oled käinud nüüd Eesti muusikapäevadel ja vaatad üleüldse terviklikult sellist meie tänapäevast muusikaelu Eestis ja võib-olla Euroopas tervikuna , uudisloomingu seisukohast näiteks, siis millised muljed sul on, kui rääkida nüüd Eesti muusikapäevadest, rääksid just enne saadet mulle, et oled terve nädala veetnud intensiivselt Eesti muusikapäevade raames, kuulanud kõik võimalike uusi autoreid, nende teoseid ja oled ilmselt nagu värskelt sealt välja tulnud ning võid meile pajatada, milline see pilt seal on, just nimelt sinu seisukohast ja selle jutu seisukohast välja rääkides, mida me siin juba oleme puudutanud.
Jah, see oli isegi pikemalt, see oli tervelt 10 päeva Eesti muusikapäevad, mille pealkirjaks oli seekord valitud roheline heli, ehk siis niisugune metafoorne kujund, mille taga on tegelikult just nimelt terviklik mõtlemine, mille taga on see, et see teadmine, et meil on, noh, ütleme, see on muidugi minu interpretatsioon, aga ma tajun, et see on ka ühe kunstilise juhi Helena Tulve niisugune suhtumine või lähe sellesse, et meil on siin planeedil võimalik ellu jääda siis, kui me õpime tegelikult uuesti terviklikult seda elu mõtestama ja võtame vastutuse ka kõige selle eest, mida me siin loome, võtame vastutuse ka oma siseilma eest, sest erinevat loodusest, kus kõik on ringluses, inimene toodab väga palju prügi ja mitte ainult nagu välise maailma prügi, vaid ka see, mis meil siin siseilmas koguneb ja mille väljendus teatud mõttes on siis ka välise maailma prügi, et see, seda rohelist heli võib jah loomulikult nagu erinevatel tasanditel mõtestada ja nagu ka kui vaadata ühiskonnas käibel olevaid mõisteid taaskasutus või ka holistlik lähenemines võib eristada nagu erinevaid süvenemisastmeid, et isegi neid väga olulisi sõnu on hakatud ka väga sageli nagu pealiskaudselt kasutama ja täiesti nagu erinevad tasandid võib välja tuua kõige pealiskaudsemast, mis arvab, et kui me ainult sorteerime prügi, siis me olemegi juba nagu kuni sinnamaani välja, et me tegeleme tõesti süvaökoloogiaga, ehk siis kõigi olemuslike süvaseoste tajumisega ja mõistmisega, et nii kaua, kuni manipuleeritakse või kurnatakse välja mingit osa tervikust, tegelikult kannatab kogu tervik. Et ehk siis see Eesti muusikapäevade niisugune kandev idee minu jaoks on olnud just nimelt selle terviklikku, selle tähelepanu pööramine. Ja see on loomulikult siin sellel festivalil leidnud väljenduse nagu erinevate aspektid, erinevate lähenemiste kaudu ja üks hästi huvitav teos oli Erso kontsertil Mirjam Talli Erosioon, mis just nimelt võttiski minu jaoks kokku mitte ainult siis, noh, ta viitas sellele erosioonile, mis on nagu looduslik nähtus, aga sinna olid ka integreeritud tegelikult tööstusmaastik, nende helid ja tegelikult sealt kasvab välja see meie seisev ülesanne, et kõik see, mida me oleme siin inimkonnana siin planeedil kihva keeranud, kõik need hingetuks muutunud tööstusmaastikud, meil tuleb nad jälle uuesti nii-öelda transformeerida, elule tagasi tuua, hing sisse puhuda, nii et see Erso ja Leho Karini esituses teos oli selles mõttes nagu väga paljusid teemasid kokku toov, aga see oli üldse väga, väga palju elamusi pakkuv festival. Noh, loomulikult alati on nii, et kõik kontsertid ei saagi olla kõige kõrgemal tasemel. Väga eriline oli Evelin Seppari teos Majakas, ansambli Makadaam ja Eesti interpreetidest Liis Viira ja Madis Metsamart esituses. See oli küll niisugune teos, kus analüütiline osa ajust nagu hea meelega lülitaski ennast välja, sest seal kontserdil toimus midagi täiesti erakordset. Ka tänu sellele, et see teos oli juba varem ette kantud, ta oli saanud küpseda ja seal tekis tõesti niisugune elupühalikkuse kõige aspektide tajumine, horisontaalse, vertikaalse dimensiooni ühte sulamine ja niisugune ühtsusteaduse kogemus, väga, väga eriline tänu siis suurepärastele interpreetidele, tänu küpsenud teosele ja loomulikult ka sellele publikule, kes seda vastu võttis ja sellest tekinud sünergia oli hästi ülendav ja tõstev kogemus, mida nüüdismuusika festivalidel ei pruugi eriti sageli kogeda, sest nüüdismuusika hulka kuulub ka väga palju niisugust muusikat, mida ei ole kerge kuulata ja mida võib ka, mida ka paljud inimesed ära põlgavad, et ta on liiga keeruline või ta on liiga kuidagi dissonantne või, aga samal ajal tuleb endale teadustada seda, et see olukord, kus me oleme, see ühiskond, milles me elame, kui palju on meil sisepingeid, kui palju on meil transformeerimist vajavat erinevatel tasantel, et see töö tegelikult toimub ka sageli läbi nüüdismuusika teoste. Näiteks Helena Tulve teosed nõuavad hästi, hästi sisse minekut ja hästi suur konsentratsiooni nii interpreetidelt kui ka kuulajatelt ja kui siis ka kuulajad võtavad selle vaeva ja lähevad sinna sisse, siis tegelikult see on väga huvitav transformatiivne maastik. Mis energeetilisel tasandil minu jaoks nagu ilmselgelt transformeerib ka neid pingeid, mis meid kõigis on, mis on selles ajas ja selles ühiskonnas.
Eks siis muundab need pinged mingisuguseks teatavaks nii-öelda lahendab ära need pinged või...
Jah, see sõna lahendab ära natukene ja, lihtne, ütleme, ma mõtlen transformeerimise ajal ka seda, et mingid niisugused kuhjunud pinged või niisugused konfliktid, et kui nad, et nad nagu sublimeeritakse.
Sublimeerimine on jah, üks peamiseid vaimseid operatsioone inimesel, et algsed tungid, mis võivad olla tõepoolest animaalsed, halvad isegi mõnikord, viiakse see energia, mis seal on või see teotahe või alge, mis seal on, viiakse kõrgemale tasandile ja selle kaudu siis elatakse seda välja. Ma küsin nüüd hästi lolli ja hästi ebakultuurse küsimuse. Et kui sa rääkisid alguses sellest, et Arvo Pärdi Tintinnabuli stiili põhistruktuur on mingil tasandil reaalsuse põhistruktuuridega kuidagi seotud ja kokku langev, et meil on olemas mingisugused reaalsuse matemaatilised, füüsilised kordused kindlasti, mingisugused baastruktuurid, siis ma küsin nüüd teistmoodi, et ja nüüd hästi lollilt, hästi kultuur hästi kultuuritud, et kas selline atonaalne, selline klassikaline, noh, ütleme niimoodi, et noh, et meil ei ole siin võibolla kuulajaskonnas väga palju neid inimesi, kes käiks nüüdismuusika kontsertitel ja võibolla siin leiaks Helena Tulve teostest nii-öelda seda transformatiivset potentsiaali. Vaid lähevad sinna vaatavad, et nii, et siin nüüd käib selline mingisugune vigin ja kägin, eks ju, ja juba pikemat aeg, ma ei räägi nüüd Helena Tulve teosest, ma räägin üldse nagu modernisest muusikast tervikuna niimoodi ja toonitan hästi lollilt ja hästi ebakultuurselt, et kas see muusika, sinu kui muusikateadlase arvates, omab ka mingisugust sellist vähemalt mingitki kontakti reaalsuse baastruktuuriga? Või on ta mingisugune, ikkagi mingisugune meie isiklike nii-öelda pingete väljaelamise või meie enda kultuuri pigem nagu reaalsusest lahti muukinud kultuuri väljendus?
Siin on nüüd, tuleb nagu selgeks teha paar asja. Üks asi on vahendid, üks asi on see meetod, mis moodi muusikateoseid luuakse. Ja teine on ikkagi selle looja vaimujõud, mis ükskõik, mis vahendite kaudu suudab tegelikult luua, kui me räägime tõesti niisugusest tugevast looja natuurist, võib luua väga ülendavaid teoseid. Ma toon siia näiteks toivotulevi muusika, mis ei ole kergesti kuulatav muusika. Nüüd viimasel Eesti muusika päevadel tuli esiettekandele teos klaverile ja keelpilli kvartettile Age Juurikase ja üksus ansambli esituses. Ja see on üliraske teos. See on tõesti kõige kõrgema taseme muusikutele üldse jõukohane. Ja see ei ole loomulikult tonaalne teos, aga see intensiivsus, mis on neid vahendeid, mida tulev kasutab, saavutatud, selle kõla kirkus tõi mulle kõrvu, mis jääni kvarteti aegade lõpust, mis on tegelikult hoopis teiste vahenditega, kus koosseis on lähedane, aga mitte sama, seal on ka klaver aruline. Sõnaga, tegelikult see, millised niisugused konkreetsed vahendid helilooja valib, see ei ole määrav selles osas, milline on selle teose kvaliteet, sest samamoodi võib kasutada tonaalset materjali ja kui luuakse niisugust banaalset hollywoodiliku filmimuusikat, kuhu on siis veel sisse sulatatud Tšerni etüüde, siis see on välja kannatamatu.
Üks lugu, mida sa Saale mainisid, mis siin Eesti muusikapäevadel kõnetas, oli Lepo Sumera kuues sümfoonia. Erso esituses dirigendi puldis oli Anu Tali. Kuulemegi väikese lõike sellest sümfooniast ning siis tuleme tagasi ja vaatame, kuhu jutu rada meid viib. Oleme tagasi Pereraadio stuudios, kestab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi ja minu külalisena on siin muusikateadlane Saale Kareda. Räägime nüüdismuusikast, räägime ka uuest ühiskonnast. Saale, siin vahepeal muusikat kuulates tekis sul idee ühest sitaadist.
Jah, see väga hästi harmoneerub selle Sumera sümfoonia sügavuse ja sõnadega väljendamatu olemuse kohta. Nimelt üle 100 aasta tagasi kirjutas Austria päritolu Šveitsi muusikateoreetik Ernst Kurt oma artiklis Zum Wesen der Harmonik ehk harmonikaalse olemusest järgnevalt, tsitaat algab. Kõik muusikas kõlama pandu on ürgprotsesside, see tähendab palju võimsamate, nähtamatus maailmas ringlevate jõudude käivitatu väljakiirgumine. teooria on kaotanud võime kuulda kuuldamatut ja minetanud sellega ka võime mõista muusika aluseks olevaid protsesse, mis helide ja kõlade kaudu üksnes õrnalt läbi kumavad. Kõlad ei ole eelnevalt üksikute kristallidena valmis kujundatud, mille kaunil kokkupanekul kompositsioon luuakse. Kristalliseerumine on ühe arengu lõpp ja tardumine. Teooria peab jõudma elava põhiprotsessini, kust lähtub väljamurdmine ja kõlaks saamine, et mitte takerduda formaalsusse ja skemaatilisusse. Ta ei tohi hävitada muusikas peituvat teadvustamatuse imet, vaid peab seda mõistma. Ehk tsitaadi lõpp, ehk siis see on niisugune tsitaat, mille juurde ma ikka jälle tagasi pöördun ja mis on tegelikult ideaal muusikateaduse jaoks ja paraku me oleme ka muusikateaduses väga palju takerdunud formaalsusse ja skemaatilisusse, aga lootus siiski jääb, kui me endale teadvustame, et on võimalik siiski ka vähemalt püüda leida teisi võimalusi ja jõuda sügavamale ja mis nüüdis muusikat puudutab, siis hetkel ma kõige rohkem olengi siin nüüdismuusika teemaga seotud muusikavaldkonnast, sest ma näen nagu seda vajadust, et seda suhteliselt keerulist tänapäeva muusika helikeelt ja sellest toimuvat mõtestada kuulaja jaoks, luua nagu silda, et aru saada, et väga sageli nendes teostes väljendatu kõneleb midagi väga olulist meie praegusest elust siin, noh, loomulikult mitte kõik teosed, et siin jällegi tuleme tagasi selle looja unikaalsuse ja meisterlikkuse juurde, et parimad heliloojad, kus juures meil on väga palju noori andekaid heliloojad peale tulemas, et parimad heliloojad teevad väga olulist tööd ja ütleme, et seda keerulist keelt aidata paremini lahti mõtestada, et sellega ma olen siin ka paaril viimasel aastal tegelenud.
Selle keerulise keele lahti mõtestamine on uue muusika juures kindlasti väga oluline. Kui ma võtan nüüd taas sellise lihtsa ja brutaalse tooni, siis noh, väga paljuski võib ju ütelda, et uus muusika ei ole jõudnud rahvani või uus muusika ei ole jõudnud noh, kasutame siis sõna massideni, uus muusika, ma ei tea, kas ta jõuabki sinna kunagi sellisel viisil, et kui me nüüd räägime noh, lihtsalt ajaloolise paraleelina näiteks mingisugusest Puccini ooperist või Verdi ooperist või Mozarti mingisugustest teostest, mida ka ilmselt Viini tänavatel vilistati, et toonase kõrgkultuur oli kuidagi selgemini esindatud ja ta oli kergemini omastatav, mulle tundub rahva poolt, et noh, et menuett oli menuett ikka, eks ju, ja see oli seal nii kuskil lokaalis, kus kõrsi viiuldaja mängis seda, kui võibolla selle sama menuetti teema, mida Mozart kasutab oma sümfoonias, eks ju, et see oli nagu selline üks terviklikum asi, eks ju, aga tänapäeval mulle tundub, et meie uue muusika skeene, nagu see moe sõna nüüd siis on, eks ju, et see on pigem ikkagi nii-öelda professionaalide selline väli, kus professionaalid kuulavad professionaale ja siis seal on selline väike pisikene tuumikgrupp mingisuguseid teisi inimesi, kes on juures ja natukene nagu üritavad millestki aru saada ja siis on nagu terve suur hulk inimesi, kes kuulavad põhimõtteliselt Üllar Jörbergi. Et noh, selline olukord, et kuidas sa nagu muusikateadlasena seda seletad või kuidas sa muusikateadlasena avaksid tavalisele inimesele uue muusika mingisuguseid keskseid väärtusi?
No tegelikult on näha, et sa ei olnud Eesti muusikapäeva Tersa kontsertil, mis oli puupüsti täis. Tõesti tundus, et mitte ühtegi vaba kohta ei olnud ja see oli läbinisti siis Eesti muusika. Kõige vanem teos oli Mari Vihmandi Floreo, nii et 20 aasta jooksul loodud muusika. Tähendab kolm esiettekannet ja siis Mari Vihmandi Floreo ja Sumera kuues sümfoonia. Nii et tegelikult Eesti muusikapäevad on kaks viimast aastat teinud väga head tööd ja neid, kellele ikkagi paremiks sellest Eesti muusikast korda läheb, mida ju valitakse sümfoonikontsertile, neid on siiski ikkagi väga palju. Ja nüüd, kui me olimegi just täna vestlusringis Helikaja jaoks, siis me ka arutasime selle üle, et tegelikult on hästi kahju, et see kontsentratsioon on ainult, eks ole, 10 päeva peal ja ülejäänud ajast on mingisugused väga üksikud nopped, aga tegelikult meil ei ole uue muusika skeen, et meil on uue muusika festival, Eesti muusika päevad ja siis on noh, niisugused üksikud ja pluss siis meil on, eks ole, ansamblid U ja Resonabilis ja üksus ansambel ka vahel korraldab midagi. Aga ütleme, professionaalsed suured kollektiivid nagu Erso, Tallinna Kammerorkester, Filharmoonia Kammerkoor, noh, nende repertuaaris on harva esiettekandeid
aga
küll on.
Aga küsida, et nüüd, miks nende repertuaaris on harva, et miks, no just, miks just, maailma just. Kõige ja. Enim esitatud helilooja on Arvo Pärt elavatest heliloojatest praegu, eks ju, miks ikka ja jälle mängitakse Mozarti 41. Sümfooniat, Jupiter, eks ju Hafner sümfoonia 38 nii edasi, et miks tuleb Bachi Matteuse passioon ikkagi jälle uuesti esitusele siis, kui on kannatusaeg, eks ju. Ja see ju verifitseerub igal pool maailmas.
Ja paratamatult, et siin me jõuamegi tagasi selle lamendiku kultuuri juurde, selle massikultuuri peale tungile, mis on teinud suhteliselt suur laastamist tööd, aga noh, tulles tagasi Eesti situatsiooni juurde, siis me oleme nii väike rahvas ja tegelikult kui ka näiteks õnnestuks viia neid Eesti muusikapäevi väljapoole Tallinnat ja laotada see festival laiali, mitte ainult siis 10 päeva peale, vaid nagu laiemalt, et tegelikult ma näen siin potentsiaali, et see muusika võiks ju rohkem jõuda inimesteni, sest tõesti nagu öeldud, meil on nii väike rahvas, meil on niivõrd palju andekaid helilajaid, meil on niivõrd palju andekaid interpreete, et see on tegelikult ebaproportsionaalne seis, kui me võrdleme näiteks Kesk-Euroopaga, et see on nagu hämmastav, seda on palju räägitud eestlased on musikaalne rahvas, et meil on mingisugune unikaalne, ma ei oska öelda siis, musikaalne geen siin meie rahvas, et tegelikult potentsiaal on suur ja lihtsalt oleks vaja rohkem vahendeid, noh, paratamatult me takerdume siin niisuguse primitiivse vahendi nagu raha otsa, eks ole, et tegelikult ja siin me jõuame ühiskonna juurde tagasi, ehk siis kui me vaatame, et tegelikult maailmas ei ole rahapuudust, noh, üks väike, väga, väga väike nüüd kübe tuli sellest Panama paperite kaudu esile, noh, see on ainult imepisikene kübe, tegelikult meil ei ole rahapuudust, et tegelikult kui me läheme nüüd selle valdkonna juurde, milleks on rahasüsteem, siis noh, ma arvan, et see aeg enam ei ole väga kaugel, kui see vana rahasüsteem ka nagu nähtavalt kollabeerub, sest tegelikult see rahasüsteem ei ole enam elav. Et meie ees on tegelikult ülesanne luua teistsugune väärtuste vahetamise süsteem ja see on ka valdkond, millest ma alguses, mis mul jäi mainimata veel, millega ma olen tegelenud ka siis alates Austriast peale. Austrias elab majandusülikooli professor Franz Hörmann, kes on saksakeelse kultuuriruumi kõige huvitava mõtleja ja kes on ka niisuguse uut tüüpi väärtuste vahetamise süsteemi looja, millest see on integreeritud tegelikult ka juba sotsiaalne komponent, ütleme siis põhisisse tulek või noh, see on tegelikult veel natuke keerulisem ja terviklikum. Et miks ma tegelen nende ühiskondlike teemadega, et ma näen, kui võrd me oleme juba nagu selle veere peal, et need vanad süsteemid väga kaua enam ei vea välja, et noh, me näeme seda igal pool ühiskonnas, kus tegelikult poliitilisel maastikul toimub mitte ainult tsirkus, vaid lihtsalt nagu kogu aeg must huumor. Et see asi ei vea enam kaua välja ja nende uue ühiskonna konverentside loomise üks niisugune põhiline vajadus on ka olnud koondada inimesi, kes aduvad selle olukorra tõsidust.
Kui sa käid ringi nii-öelda Eesti kultuuri eliidi seas ja muusikute seas, siis kui palju sa adud tunnetuslikul baasil või ka teid sa otsesel intellektuaalsel baasil, kognitiivsel baasil seda, et inimesed tulevad ütlevad, et kuule see, mis siin toimub, ei vea välja. See, me elame põhimõttes Nõukogude Liidu viimaseid aegu, et tehakse veel mingit nägu, kuskil kiidetakse veel 5-aastaku plaani, aga tegelikult ju kõik teavad, et see kulge ja see kukub kokku kõik.
Ja see on nagu hämmastav fenomen. Tulles tagasi, 3,5 aastat tagasi Eestisse, siis ma olin tegelikult ikkagi väga jahmunud sellest, kui võrd vähe inimesi siis noh, nii-öelda vaimu eliidist julge vaadata seda, mis toimub. Mm-hmm. Et võib-olla nad isegi nagu vaikselt salajas seda vaatavad, aga selle väljendamisest on asi väga kaugel või noh, need on üksikud inimesed. Ja nende uue ühiskonna konverentside loomise üks väga oluline siis mõte ongi see, et teadvustada väga olulisi asju, mis vajavad teadvustamist laiemalt ühiskonnas ja kuna meil puuduvad, ütleme, kodanikena või kodaniku algatusena hoovad poliitilisel maastikul midagi muuta, siis see, mida kodaniku algatuse korras teha saab, on luua paralleelseid struktuure. Luua tuleviku ühiskonna kontseptsioonidel põhinevaid paralleelseid struktuure, mis oleksid võimalikult sõltumatud sellest vanast ahistavast rahaorjanduslikust süsteemist, vanadest erinevatest erakondlikest, ametkondlikest seostest, võimalikult sõltumatud ja suudaks luua inimestele rohkem vabadust loovaks ja õnnelikuks eluks eneseteostuseks. Mm-hmm. Ja olles nüüd sellega juba üle 3 aasta tegelenud, on jah, tõesti nagu väga murelik koht see, kui vähe siis intellektuaale üldse suhestub selle valdkonnaga, et see on nagu täiesti sõnul seletamatult kurb.
Üks asi on loomulikult nii-öelda uue ühiskonna mudelite välja töötamine ja sinna tuleviku vaatamine, aga teine asi on lihtsalt puhas reaalsustaju, et me vaatame, millised protsessid toimuvad Euroopas, me vaatame, kui kaugele on reaalsusest irdunud Euroopa juhtkond, kui kaugele on reaalsusest irdunud meie enda poliitikud, meie enda poliitiline eliit, nagu teda hellitavalt tavatsetakse nimetada, et kui kaugele on mingid ametkonnad reaalsusest irdunud, et kõik see räägib mingisugusest väga tõsisest murdumise hetkes, see räägib tegelikult võõrandumisest ja see räägib sellest, kuidas see asi ei saa enam edasi kesta, et minu jaoks on alati see väga selge paraleel Nõukogude Liidu viimaste perioodidega, kus kriitiline mass inimesi ei usu enam selle ideoloogia tuumikut ja vanad KGB-šnikud alati teadsid seda, et kui kriitiline mass ei usu, siis lihtsalt see ühiskond kukub kokku, ta mureneb ja noh, Nõukogude Liidu kokkuvarisemine eelkõige Glasnost ja Perestroika tulemusel oli eriti kiire ja dramaatiline, aga noh, võibolla me näeme mingisugus sarnast kiiret kokkuvarisemist ka praeguse ühiskonnaga, aga noh, loomulikult ilmselt siin tulebki mõelda uute asjade peale, aga jah, mind paneb hämmastama ka teatav selline ideoloogiline silmaklapistumine, et inimesed ei suuda näha ka enam reaalsust, et aga ma siiski ütlen, et meil on lootust. Inimesed ja see reaalsuse tajumise ja nägemise võime, probleemide tajumise võime üha rohkem ja rohkem kasvab, et kriitiline mass ilmselt ei ole enam ametliku ideoloogi taga. Mul on selline tunne.
Jah, et olukord võrreldes Nõukogude aja viimaste aastatega on selles mõttes erinev, et kui tolle ajal oli väga selge, mida see Nõukogude ideoloogi endast kujutab, siis praeguses uusliberalismi tingimustes on inimestel olnud väga, noh, paljudel olnud nagu palju raskem aduda seda, et tegemist on sarnase süsteemiga, lihtsalt ta on paremini maskeerunud ja mis on nagu tõesti hästi valus punkt paljude inimeste jaoks ja nüüd tuleme sinna samasse Nõukogude Liidu varisemise aega tagasi, et kui me tegelikult nüüd praegu vaatame tagasi, mis siis tookord toimus, siis meid mängiti ühest mõjusväärist teise, otse kohe. Ja see, et meil on oma riik, mille üle kõik inimesed tahavad kangesti uhke olla, see on tegelikult illusioon. Ja seda ongi kõige valusem inimestel tunnistada, et see, mida me peame oma riigiks, see on puhas illusioon, sest tegelikult on tegemist mitte ainult Eesti nii-öelda riigi, vaid üldse täna maailmas olemasolevate riikide enamiku puhul äriühingutega, mida juhitakse vastavalt äriühingu loogikale ja tänu sellele ei olegi inimene üldsegi oluline. Inimesest on tehtud majanduskasvu instrument. Ja seda me näeme absoluutselt kõigis valdkondades ja seetõttu ka nüüd neljanda konverentsi keskmesse me oleme toonud hariduse, sest ka siin laiutav angloameerikalik haridusstrateegia just nimelt on võtnud eesmärgiks toota taas tööjõudu, siis eks ole, kapitalistlikule süsteemile ja inimene kui terviklik hingelisvaimne olend füüsilises kehastuses, see inimese terviklikkus on tegelikult juba haridussüsteemist elimineeritud. Ja see on ka tegelikult viinud sellise absurdse olukorrana, mis on praegu kulmineerunud selle konfliktiga erakoolide suunal, et kui vaadata neid protsesse, siis üks asi on, mis toimub nagu pealmistes kihtides ja siin on hästi oluline on see, et inimesed on võtnud kokku oma initsiatiivi, ma mõtlen siin nüüd neid lastevanemaid, kes on loonud selle ühenduse Kalev Roosiväljaga eesotsas ja kes on asunud avalikult haridusest, kes on asunud siis väga süstemaatiliselt tööle nende asjade uurimise, teadustamise ja uute lahenduste pakkumisel, et see on nagu see moment, kui öeldakse stopp, siis saavad asjad hakata muutuma, aga nüüd tulles nende juurpõhjuste juurde, millega me kõigil konverentsidel oleme siis erinevates valdkondades tegelenud, et hästi oluline on teadustada neid juurpõhjuseid, et siin ei ole mitte tegemist sellega, et meil on lihtsalt niisugune minister, nii või naasugune minister ja nii naasugused seadused. Tegelikult need juurpõhjused on igas valdkonnas palju sügavamad. Ja siin ka neljandal konverentsil tuleb ka võrdluseks, tuuaks esile siis bildungisüsteem, bildungi, mis võtab siis inimest terviklikult ja hariduse andmist tervikliku mõõtmega ja siis sinna kõrvale see angloameerikalik niisugune tööjõu tootmise haridus, et me peame tegelikult minema igas valdkonnas nii sügavale kui võimalik ja neid asju teadvustama, sest hästi oluline on ka konkreetselt seal, kus tulekahju on puhkenud ikkagi midagi ette võtta, et erakoole kinni ei panda. Aga need protsessid on saanud alguse palju sügavamatel tasanditel ja nii nagu me siin ka esimesele kolmandal konverentsile oleme võtnud tervise fookusse ja siin tänu doktor Riina Raudsiku elutööle ja tänu kõigele sellele, mis tema ümber siin ka kahetsusväärsel kombel on toimunud, on saanud teoks tegelikult pööre pärast pikki kuid, kui doktor Raudsikud alusetult ja väga häbematult rünnati, on saanud alguse pööre, et inimestele hakkab kohale jõudma, et see, et tänapäeva inimene on andnud vastutus oma tervise eest ära meditsiinisüsteemile ja ravimitele, see ei ole normaalne. Et tegelikult saab inimene vastutada ise oma tervise eest ja ta peab teadma väga lihtsaid põhialuseid, kuidas hoida ennast tervena ja me oleme pikka aega elanud niisuguses ühiskonnas, kust on loodud siis see allopaatiline meditsiinisüsteem. Soovitan väga lugeda Andres Lindmäe artikleid, üks terviseportaalis, üks on pealkirjastatud niimoodi korruptiivselt kaapertatud meditsiin, ehk siis see, mis moodi tegelikult Rockefellerite, Rothschildide poolt see allopaatiline meditsiin loodi, suruti välja homeopaatia ja looduslikud ravimeetodid ja kuivõrd tegelikult see keemial põhinev meditsiinisüsteem on puhtalt loodud raha teenimiseks. Ehk siis inimene on jällegi instrument, mida haigem on inimene, seda rohkem tuleb kasumit ja see meditsiini teema on selles mõttes hästi jälle valuline, et loomulikult inimesed, kes on läinud idealistlikult arstiks õppima ja on saanud kogu selle tänase arsti hariduse, ega nemad ei ole süüdi selles tegelikult, et ka seal jällegi see vundament on vildakas, et seal on väga palju valet ja manipulatsiooni ja nüüd tänu niisugustele arstidele nagu doktor Riina Rautsik ja nüüd on siin viimasel ajal isegi ka teised arstid hakanud sõna võtma, kes on läbi pika uurimistöö läbi pika praktika jõudnud tegelikult ikkagi nende põhialusteni ja jõudnud ka selleni, kus tänane meditsiinisüsteem tegelikult manipuleerib inimesega ja muudab inimest haigemaks. Et tänu nendele niisugustele ka konfliktist nüüd põrkuvatele arengutele hakkab teadustuma inimeste seas see, et väga lihtsate vahenditega on võimalik ennast hoida tervena, on võimalik ravida vähki. Vähk ei ole üldse nii raske haigus kui meditsiinisüsteem, mis ka toitub siis sellest nii-öelda vähiravist väidab. Et siin vaadates nagu seda ühiskondliku paradigma muutumise võimalust, ma näen seda, et kuna meil tervisvaldkonnas on hetkel toimumas nagu nii suur pööre ja tänu sellele tuleb välja ka see, et ajakirjandus, teatud osa ajakirjandusest on pikka aega väga häbematult valetanud. Et kui hakkab välja tulema see, mis moodi inimestega on manipuleeritud massimeedia vahendusel, siis hakkavad inimesed ka vaatama teisi valdkondi teravamalt. Nii et selles mõttes nii esimesel kui kolmandal konverentsil oli meil tervisfookuses ja noh, need on ka mõlemad korrad nagu tekitanud teatud niisugust tugevat transformatsiooni ühiskonnas, et see on nagu üks siis võimalus, kuidas selles ühisteadusväljas midagi muuta selleks, et inimesed ütleksid stopp sellele, mis moodi nendega manipuleeritakse, võtaksid vastutuse oma elu eest ja kui nad on suutnud võtta tõesti vastutuse kõigil tasanditel oma elu eest, siis on järgmine samm see, et me peame võtma vastutuse kollektiivsete arengute eest siin meie maal ja noh, üldse ka planeedil.
Sa võtsid selle asja nüüd ilusti kokku ja ma mainin veel siin raadioeetris, kuna me peame lõpetama, sest meie aeg on otsa saanud, et haridus vabade inimeste värav tuleviku nimeline konverents, mis on siis uue ühiskonna loomise neljas konverents, toimub Haapsalus 23. aprillil, Pärnus 24. aprillil ja Tallinnas 30. aprillil ning konverentsi peaesinejateks on Tero Audi ja Soomest meilegi siin raadioeetri vahendusel tuntud Ülo Vooglaid, Tiiu Kuurme, Rea Raus ja Villu Mengel. Ja lisateavet võite saada veebiaadressil www.uusühiskond.org ja ü on siis üpsiloniga selles aadressis. Suur tänu, Sale Kareda, väga meeldiva vestluse eest, kahju, et see nii kiiresti otsa sai. Me rääkisime uuest muusikast ja uuest ühiskonnast. Loodetavasti saame rääkida nendel teemadel veel ja soovin edukat konverentsi.
Suur tänu, aitäh!
Selline oli tänane Objektiivi saade ja stuudios oli muusikateadlane ja uue ühiskonna konverentside korraldaja Saale Kareda. Mina olen Markus Järvi, kohtume juba nädala pärast. Objektiiv.